بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي آتى كسلة مثل دهاكس دعتك كريما قبل أو أرأيت مثل الذي او تلذی آتا کتل جت مثل دهاکس مر رجعت ارشل ولا قلت بوخار وقلوك لبانی وهی خاویت على عروشها او حال دادو چدا کل راور زیدلو على عروشها سرد چتن داوینا دا تیری دن کے سو کو چپ دے خار تیرے دو نا اکثر مفسرین وی عدی کے دا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اقوال اندی چدا حضرت عزیر علیہ السلام لکہ امام حاکم دا علی کرم اللہ وجہہ قول نقل کرے ادا مسلد تفسیر دا صحابی حکم دا حدیث مرفوع کی دا بعض محدثین و مسلک دے چلی او آیات تفسیر دا صحابی نا منقولی ندا تفسیر دا صحابی پا حکم دا حدیث مرفوع کی دائنگ داد ابن عباس رضی اللہ عنہما قولن نے چلین عزیر علیہ السلام مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ قولن نے آوت تابعینوں کے خود دیر قولن داد جمہور قولن دا صحیح قولن ابن کثیر وهذا القول هو المشهور دا قول پدیات کی چدا تیری دن کے عزیر علیہ السلام دا مشہور قول لے تفسیر مدارک کی موئی والاکثر وعلا انہو عزیر علیہ السلام لیکن نور اقوال دی خود اکثر علماء قول لائے چدا تیری دن کے عزیر علیہ السلام داخل کمو ابن کثیر اما القرية فالمشهور انها بیت المقدس مشهور قول دادے چلی کلی نمراد بیت المقدس او دا اللہ پیغمبر کی دیرے دو پخت نصر دا خار وان کرے او دیو سی دن کی قتل کریو عزیر علیہ السلام پا بیت المقدس تیرے دو او دا بخت نصر روان کرو او دی اغا خلق قتل کرو او کل دیا تا قتل دی پا مثل دا حغتش مر چی تیخشو علا قریت پا یو خار و پا یو کلی وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا دا جملہ دا بار بار قرآن کی راضی دو دیدے کی زان فمانا پوئی کئی خَاوِيَةٌ فمانا دا شاکتا تنے او دا خار را غرزی دلو عَلَىٰ عُرُوشِهَا عَلَىٰ شُقُوشِهَا پَچَتُن لَاغِي اے چترا غرزی دلیو دیوارو نیم لڑی دلیو خاویتن پا مانا دو سکوت امراضی یا مانا دا وہی خاویتن دا خار خالی پروتو علا عروشہا سرد دین چی چتن درستو اے چتن او پور نو خوشی دن کی پکنو ایتون شرحی او قتل کریو نفیم قول مانا دا بیوت و کورونا پتی موجود خوشی دن کی پتنو قال دی پیغمبر دا اللہ فرمائے انا یحیی هذه اللہ دا انا دے کی سمانا دا کے پلے سرنگ بجندی کئی دیکھ والا لرا اللہ بعد موتها فسد مرقوالی جدی کنینا چمر کنینی دا پیغمبر انکار نکو لے زکا دا خود پور مسلمانا موتی درا چلا مرو پر جندی کو لو قادر نے جی کیفیت دا احیاء داوی صورت مطالبے کولا جنورم بشیرت سیواشی او فعین الیقین سروش بوری فعین الیقین سروش بوری داد شک کو بنیاد نو ذکر اللہ کو قدرت کی شک تیوام سرے کئی نوہ کی گڑھوڑی انبیاء خدو اور گناہوں نپاک دی نو شک سوال نرازی قال پیغمبر علیہ السلام فرمائے انا یحی سرنگ جندی قریبا ہادی اے اہل ہادی اغا احد دیکھنی اللہ واللہ بعد موتها فسد من کی دود دوینا فعماته اللہ مئت عام وفات کرو اللہ ویلہ سلکالا سلکالے داخل پیغمبر وفات کو ثم بعثہ او بیرا جندے کو بیرا جندے کو ورزا پیغمبر سل کال رزمکی در مخدر باتا وقات روکتے بدن مبارکی روغنے ذکر آئے مسئلہ را ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء ابو داؤد شریف حدیث سے اللہ پر عزمتنا خبر بند اکڑی تعالی انبیاء علیہ السلام بدن خاور قول نشی تو انبیاء علیہ السلام تھر و تازت و قبرونو کی پراتنی جو جن صاحب دے ہدائی و ایدہ زمدت کے حنفی اخیرن معتبر درسی کتاب دے ہدائی اول جن صلاح کی وی الیوم کما ادعا لاللہ حبیب ننم پا قبر مبارک کی دا سے تر تازہ پرات دی لگ پت مرد چھ صحابہ اکرامو پر خود لا سکا قبر مبارک کس پاریو الیوم کما ادعا ننم دا سے تر تازہ دی لکسرم بچہل پتمر شکل اللہ تسپاریو رو احمد پیغمبر دزمکی لکاتا پروتے سلکالا سمبا سہو بیارا پورتک واللہ قال کم لبستا تدی قال قائل سوتے تدی کے بعد مفسرین گن اقوال ذکر کری امام قرطبی و سلور اقوال ذکر کری خبیار سوئی والازہر ان القائل هو اللہ تعالی ازہر خبر دار چی دلی قال قائل اللہ نے تدی قریب سنا ورسوئی انظر الالعزوام کیفا ننشزوها ثم نفسوها لقبا ادو کی پیدا تی اللہ وقت سوترا ولی تارست آیاتنا قرینا چیز قال قائل اللہ نے امام قرطبی ادا ازہر دی اقوال دی تصور روح المالکی مو ایو الظاہر ان القائل هو اللہ تعالی ظاہر دارے چیز قائل دا قال اللہ نے قال رب کریم فرمائیو جی خل پیغمبر تا کم لبتا سمر وقت تیر کو قال لبست یوما او بعض یوم قال رب پیغمبر ویلیو علیہ السلام وقت تیر کو یورت یا بازی صدور زنا قال رب کریم ورطو فرمائل بل لبست مئتا من وقت تیر کرسل کالا رب پیغمبر سل کالا وقت تیر کرے ویورد میں تیر کرے یا سبازی صدور زنا معلوم ادا کو چسو وفات شی اگر پیغمبر وی اغد دنیا رہالا تو نہیں خبر در قرآن مستے اے تو سنو کالو تو یو رب اب اگر اکلو گرا آم خلق بارکی با اللہ دا محفوظ ساتن وادا نشتا آم ملی تا شبور خوری کی دا انبیاء علیہ السلام بارکی وادا را دا نبی بادن اس شے زائر کو لیش ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد اللہ دا نبی علیہ السلام دا حدیث کے ویسر اللہ حبیب درود شریف وائے اور اس کا دیر درود شریف کی جمعی پشبا اور اس دا بہتر دے اور اللہ دا ملائک کو ذریعی تخفل قدرت پھر دا درود مال پیشتے ایو قربان سنگا وہ پتا سو پیشتی لیتا سو خوبا قبر کے ذریعی درود شریعی اللہ حبیب ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد اللہ کو بھیجمت دا خبر بند کے داد نبی یو اختب نشی اگر رولے دنور حل کو بارک و واضح نشتا وہ مسئلہ دا تو توجہ ملکا نجی مسئلہ اتتائی علماء لی کلی وی مسلمانان دیر دا تو خلق لی دلی چی قبر کے روح رب کل کافر روح رب اللہ دا ازمائش او دے برد دا پارے ہو گا مرسان بتا جتے آج لگے ہندن انگریزان کو قبرستان کی ذکر ہو رہا تو کیلئے اگر مانے جزا جانتا ہوں ضرور کو کوئی بھی صحیح ہے اگر جنہیں پاکہ جاتا ہو رہا ہوں یہ ایک خبر آتا ہے یا مسئلہ کی چاہوں ذکر کری اللہ دے برد دا پارے تلا غد کافرن محفوظ ساتھ قرآن ویلی جو فرون تے اليوم ننجی کا دے بزنے کا لتدون لمن خلقتا قرآن کو ایدن ستارا بادن دا دریاب نبار را ہو اگر تیر لختر کو دریاب غر کی اللہ سمندر تا اولا لاش بار رو ہو ندا سرعان لاش بار رو ہو ہو ویچ رشت خلق دا پار رو ہو اسم گورا دا مصر قاہری کی داغ اللہش محفوظ دے اللہ یو رب جو کرے الہ العالمین سکر قلد کافر لا شمسی اغم دے عبرت دبارا محفوظ ساتھ دیشی قدم خلق لا شکر قلد باز خلق مسلمانان لا شمم رو رمتوی اللہ خاضر دے باز لا شمم نخاور دے و سخاور دے بعض لازمنا نخاور قیس خاور لکبا صحابہ اکرام لازمنا سوس کو پالا پس آغا یا سلاب و فر آغل و بوری نسوس و پالا پس لازمنا سو محفوظ سوس و پالا پس لازمنا محفوظ فلا اللہ دا خی بعض خلق دا قرآن او دن حکمت کی اللہ قبر تلاش کی محفوظ لاش کی قبر کی محفوظ دا اللہ مشوقانی یوی عالم محدث تیر شوید دین حق خدمت کرے اور دو علماء ظاہریوں نے اللہ مشوقانی رحمہ اللہ تو عالم ذکر کو لگا دیا من تو علماء کے لئے وہی دیدی قبر قدا سے دیکھو چھ مجبوری شو چھوڑی کنس دیش او دیدی دیدی زینا منتقل شکل پر قبر لاہ را دی تو ایسن کالا دا اللہ ما شوقانی شیل چوپا او چھ قبر رکستو دے سو دسن کالا تس کر کفانا پور ارش محفوظ کر کفانا شو وکلا الله اچھا خدمت کرے داوی د خدمات د وجن په خپل قدرت لا شور قصور برقرار وشه. مجبور د پیغمبر بدن روح رمټ دی او الہ العالمین ورته سمرا وقت تیر کو قال لبست یوما او بعض یوم وی وقت می تیر کو یورت یا بازی صد رزنا بازی صد رزنا بازی اہل علم لکلی چه الہ العالمین تا خود دی خبر پتا وادا معلومت اللہ علم دا صدار نشتا چه دا مری دا مرد پا حال پی دے دی دنیا دا حالاتو نا خبر نی بدا تا پوستی سنتا توجو ملتا مرد اللہ لکتا دا چه دا مرد نا پس دی دنیا دا احوالو نا خبر نی دی بارت دا قرآن مشوش فَتَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. در عیسیٰ علیہ السلام بول وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِ. اور انبیاء علیہ السلام تب اللہ وی ماذا اجبتو جوانا دا ستاسو دا وفات نفذ دے قومون سکر قالو لا علم انك انت علام الغيوب. فجلال الله پته دې دې تاسو هغه سوا د باج علماء کرام د علی کلی دا دې وثارا چې هغه د اشتبا د مرګ د خوف سره راځي دته خوف او عادتن سلو قالو پوری دوی اگر چې الٰه العالمین په خپل قدرت او کرامتن دوی د ثابته په خوب درې سو نه کال وکړي وعادتن خوب سل کال دي کرامتن او الله د قدرت په اعتبار د اصحاب کا خوب خوب سر درې سو نه کال. یو جواب علماء دا کړی بعض علماء لیکلي چونکې د جاهلانو عقیده دا وه چی مری دی دنیا دا حالاتو دا خبری او دی دنیا والا سر امداد کوئی مدلت دا سوال جواب دیو تارا ذکر کو چی تپوستون کے اللہ دے و جواب ورکون کے پیغمبر پیغمبر سن تالو خاصور اور ورمر متسن انی جمعہ دا خبری یا زمان نظرانی شکرانی دا خبر دے خبر اباج پتیداوی کی پڑی سرکوں کے نر و بادن کے لئے یہ اوستاد اس کا پاس اللہ علیہ وسلم نور مدد جو اگل چاوی کی دامنے چرچنوں چرچنوں پیش ناوڑی تی جوندے حبور بنا پڑی ست در تزد لینوں یہ خدا لاسن دیوے لاس کیو آتے گیا چرچنوں چرچنوں پیش دا خبر اصل کی دین میں اکتا جاتا دا خبر یا منجور ناخدہ خبر کرے نو خلق دا غیب دن جو خلق دا غیب سوک دن جو اے اجدا عالم برزخ ہے جو حالتی میں کی قبر کے سلو دیا دا قبر کا آزادنوں کے مشکلات و تکالیف کے مبتلا یاد جنت کا نعمتون خوشحالو دعوت دی دنیا سر نور تعلقات کشکر دی دنیا سر نور تعلقات کشکر. قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم في وقت تير کو يورا يا بازي صد رجنا. ادي به کبر د خپل خیال مطابق جواب ورته متا درو مش کتا ثابت کو بار کیږي ور اصحاب کا خپل ایشور وقت تیر کو نائی دا خیال او دخل زن مطابق جواب ورکڑے بدو زن او دا خیال مطابق پا جواب سوک در اردنسی حسابے دے لتو ارو آیات نلسم دا سورہ تحف نلسم اپارکے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اللَّهُ إِذَا رَنِّدَ عَلِيَاءِ كِرَامِ دَخُوْتْ نَرَا قَاسُولِيُ اُبِتْ خُوْتْ دِ بِرِسَ وَبِحَتْ قَالَ لِيَتَشَاعَدُوا بِعِنَهُمْ دِيرَ پَارَچِ دَيْتَ پُوشُنَوْا کی فَقْفِ الْمَنْسِ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ میرے مومنوں کی دنیا اولیاء کرام نادے مر مرغرتا کم لبستم سمر وحم تیر کو پھر بغار کے بظالم بادشاہ نے چنو پچھی سمر وحسو قالو لبسنا یوما او بعض یوم دیمور اولیاء کرام ورطوی یو رجم تیرتا یا بازی صدو رجنا امام قتادہ قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدا فقال لبست يوما وي الله رب العزت دے سحری وفات نجی کرے راجون دے پولو منور لازو چھوینو خود بیدو نے مخت دے راجون دے بدئی آخوان دے بچدا خواہ غرض و آساری جی کما وفات راجلو پس اس ورد دے بیدو نے آغرد فقال لبست يوما ثم رعا باقية من الشمس بے باقی نورتت چدا خلا ولار دے نوی علی دچے سنا دا خبرم نہیں چرتا فدرو اکرانشی فقالا وعد يوم دا قوم دی تابعین و امام قرطبی رحمانی نے کثیر در مفسری میں ذکر کرے ساری وفات سو دنور پریوتو نے مخصر آجن دے تو دئی نیور ان میں تیرہ پردے میں دور خلا ولانے اے رسو پورا ملا نو سرسے او بعد لگو یا سبازی صد اور سلا قال رب کریم ورکو فرمائل بل لبست مئت عام وقت تیر کڑے سل کالا بیدما پیغمبر پورا سل کالا شل پر قرآن دا ویچ انبیاء دا وفات نفس دنیا دا حالات دا خبر کل زامن لے خبر نستا پا نظرانی شکرانی انا سکتے زامن لے خبر انا بجیخان نبس کا خبر اب ایک سوالی بسی کہ نزید اختل زامن لے خبر نبنور جیخان نبس خبر فانظر بغلا طعامك بطعام تلي وشرابك وصاب تلي لم يتسنى كدا تروسا بدو يشيني وردی کی دعوی چیزا اللہ پیغمبر دے پا سفر روان دے زان کرے طعام وصاب تغسطے دا سفر کی دا سفر سامان غستن دا توقن نمو ناسی دیو جتو انا پو حداو ایجر زمون گا پیر سے گو گو زر گو روان زان تر سفرچہ کر گلی نا ندا دی ولایت نخر دکن نا نبی زان سر ہوگا و قرار ترشت نبی علیہ السلام جدے ہجرت سفر کولو دا سفر سامان دے ابو بکر رضی اللہ عنہ مشری لور کی بیتا آسمان بی بی تا ذات ان نتوا پیر جائے جکا اگر سفر سامانی سی تلو تلو سونا بجید اپتر پکڑا جائے نو بنی مانی سوانی دو والد سے سامان تلو او بنی مانی جنا دو جنو کریم نے دائے اولی اتھار ناما نو آسمان بی بی تا حدیث پیر ذات ان نتوا پیر جائے جلد اللہ حبیب جان کرے سفر سامان اگر دا توکل میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ دے اوکس را پر ویزا حج لغم قزان سر دے سفر سامان لو ایو اقیدہ اونو ویزا مال اللہ قزان توکل ناغور قیدہ ہوئے رہا حبر بسی دبر دم توکلی میں ہے وہ پا قافلت من روانی نظام توکل روان شاہ ناغوی لگا چکنو کم خاتیری والے اس طرح پہنچا میں امام احمد ابن حنبل رحم اللہ اور کوئی جادا کم وائش فاللہ میں توقل لے وائش علا جروب الناس توقل دا خلق و قبود تیلو کی چیزی پارے میں توقل کرے اور جتا دا سنجن مرکی خام قاخلتی بلے بہت پاچھے چھے وہ چکر یو لئے خام خواہ میں توقل بودی تا توقل من مکی روایت علا جروب الناس توقل بدی خلق و قبودو اور دنائی کا سامان مزان سے رسول تاغیر میں سکر تاغیر میں توقل میرے نبی جان سربا قیدت و عام و اسطا تغسطے سنظر لا طعامتا اغوا بخل طعام تلی و شرابتا اغفل ساب تلی بعدی طعام سو انظرو یا انظرو اور دا شراب سو پیو یا شربتو بعض علماء تاریخ ہم ذکر کری کانا طعامہ عنبا او تینا و شرابہ عصیرا او لبنا طعام سو انگرو یا انگرو او ساک سو اغد انگرو نسور سو اگر شربتو و لبنا نوکیو اگر بسکل طعامتا و شرابتا و بسکل ساکتا لم يتسنى اے لم يتغير بمر السنين عليه اے سمرا تبنا تکیشی ترسل تالا بطبی کی تغییر و تبدیل نظر آغلے تبی کی تغییر و تبدیل نظر آغلے لم يتسنى یا مانا و لم يتغير دا محفوظ دے من السنع دکال اے دکالیم تبیری روت تغییر نظر آئے لم یتسنع چی دس سنتن نشی محفوظ نمانا سشو لم یتغیر بمر سنین علی کلونت تیر شیخ تغییر نظر آئے اینام مجاہد لم یتسنع ماناوا دا بدبویدار شعر تو خراب و صاحب کی اس قسم تغییر نفرا گلے اس قسم تغییر تک نظر آگلے وانظر لا حمار او رب اسفل خرطنی ایدی کی غمبر سے رسول لیوا وخر آئی ایدی کی مزار شیو غف چول ریشی دلی اید اللہ اخفل قدرت خی دی کی رد تا تحریو والی تا تحریو والی وی ارس زمانہ کی توجہ میں قرآن تا دو لپس تر کو ہو رہے تحریو والی وی ارس زمانہ کی او دا عرص مادت ہے لیکن تا قرآن ہوئی جنا مادا و زمانہ سنسے کول والا ذات کا اللہ دا پر بھی کہ یو قلد نبی بدن مبارک لے سلو کار توری روح رمت ساتھ بل قلد نبی خراک و ساتھ دے نو خراک و ساتھ مانے کہ یو وقتیر شی بل وقت خان فاللہ اقل قدرت ہے کہ زو عشو سنو تالو پوری نسخا کو زو سنو تالو پوری او بدنو چون زد قدرت آو بلکل اخر دے ناغا بلکل زری زری شے نتمادی ہر سطول یا زمانی ہر سطول نیا پتار داری جی تون ساشن یا تون روح تاکی چی خاو یا ساشن یا سرور بھی معلوم دا چی تون والا ذات کا اللہ رب کہ کم شے روح ساتھی اگر روح ساتھ لے اچکم اس خاکول و خارکول اگر خاوری کو دفر اور زمانہ سنشی کو لے مادہ سنشی کو لے طبیعت سنشی کو لے وانظر دورا الہ شمار دے فرق فلتا دے ولنجعلک آیتا للناس او دیر پارچو گرزوتا یو نشان د خپل قدرت د پار د خلقو
علماء لیکلی د هر روکی زال شیو غفر طول خور شیو
ادن کل دعام و استاد محفوظ پروتے وانظر گر ایلن عظامی دیو رتود دی خرطا کیسا ننشد ہا
ننشد ہا یا مانا دعوا کیسا نحرکوها و نرفع بعضا الى بعض
سرنگرا پورتا سرنگا داد پارد جنلی کولو سرنگی حرکت ورکنگویتا سرنگی دارا پورتا سرنگ نرفع اوہارا پورتا سرنگ
تو پیغمبر قتل اگر دخپو ادو کی دخپو سر لوزیش ور دملا ادو کی دملا دادو کی سر پختی دخپو سر اللہ حکم کو چی پدی ادو کی دی وخراش نتا ادو کی وخرا تو پتی روح واشو آو دی غمبر سور لی را سکتیش ور اللہ پا ہر سکول بانے سے دے قادر
اغردی حدیث تا کے فنن شی جوہا سرنگرا پورت کرن داد پارد جندی کو سمن شوہا لہما او بیا اغندو دیتا غخا فدی ادکو دادکو مناسب غخرا ون فلما تغین لہو ارکل کی سرگند شیخ کا رسول مشاہدتن دی پیغمبر کا قال فرمائی عالم زکوہ سم مشاہدتن ایتا علم یقین سرکوہ سم اگر چپ علم یقین خمخ کی نکوہ فوہ سم ان اللہ بیشک اللہ على كل شيء قدير فهل يوشي قدرة وطاقت والنه
جده علم نمراد علم ده مشاهده جلاله شريف كمي اعلم علم مشاهده
زب علم مشاهده سرقوها شم
آزاد المسیر کے بل اللہ نے بجیزی بغسود لگولے
قد علمت ما كنت اعلمه غیبا مشاہدتا
آغاز کم شیبہ آنے چی زفر غیب و قویدن یعنی دی دلی منو کو یقین و چلا کوئی جن آغا ما پستر کو مقدر
دلیلے کی اعلمو مشاہدتا فیمو نمرات مشاہدی سرکو حدا قال اعلم ان الله على كل شيء قدير
دا آیات مبارکہ دا بعث بعد الموت یو دلیل او سمر مسائل دا عقیدی مموتا شد سردن کل کہ انبیاء علیہ السلام سرد اللہ شان نا غیر دہن او دی دنیا نچی او ذن لارشین کی دنیا دا حالات نا خبر زتا کوئی سلو کالو تا یو رسو یو رسنی نا رسو اگر اقبل سرلی ہی تلگو رہی کہ نبی دا وفات کا حالت کی بھی تکل کولے شے نبیاء خوزے دا خر غائبو کی او وقت خورشی میں دیتے دا ایک
نجانے ایسن نوی کی عورت میں دیا رکھے ہو رس کے خوخر قوری کی گنا ابو کی زری گنا زر وی او گورا چکا سلی متتن کی لگسن نوی چو گورا
اکل جنبی آلے ہیں السلاة والسلام یا نور خلق دی دنیا نلرش نو اللہ سوئی ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثو یو زمرا کرنا پر دولش
کی جو دنیا حالات انتر رسی او داغی و حالات دی جی تناوزا برزخ یو غیبی پردہ
تدامر اسلام مخشن تون مرکوز بھی کنا تو تدل عذاب ملاوی گی تو پیدل کوئی اگر دا فرعون او داغ داغ لفتر دا رکی وی
النار یورزون علیہا غدور و عشیہ
وی او بانی دی سہر و مازیگر پیشتولشی سہر و مازیگر اغی بانی دی جہنم اور پیشتولشو
اگن طرف دی فرام سرگن کرو تی اور نچا مازیگر تا تو ادی ماخاب کرو زکا اللہ وی در جستے
ورد امر پتت کی جی والی و قبر لے اردی چلی
خدا چلی دولی ناور اللہ وی ولی ورائی برسر
آغا چلی انسانان پیریان ناوری
و اذ قال ابراہیم یا تا وقت فرمائی ابراہیم علیہ السلام رب رب زما ارینی ما تو خرق شاہدتن کیف تحیی الموتا تبصرن جندی کرمی
داد شد و جنو عام سرد اللہ قدرت کی شد نکی نبیار اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام بسنگ شدو کی دید مشاہدی کیفیت مطالب کولا یا تا غلوش فرمائی ابراہیم علیہ السلام رب اے رب زما ارینی ما تو خیا کے فتحی الموتا سب سنگ مری جوننی کے قال الہ العالمین فرمائی دیو لم تومن بلستا قدی خبر دنی یقین نشتا
قال ابراہیم علیہ السلام فرمائی دیو بلا اولینا زما ایمان و یقین نے
علم الیقین بانی بدل شی
وَلْيَطْمَئِنَّ قَلْبِي بِحُصُولِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعْلُومِ بُرْهَانًا وَالْمَعْلُومِ عِيَانًا
یو یو شیدر کا معلوم دے دلیل پر اعتبار
باغشی کے وجود دلیل دے
یو یو شیدر کا معلوم دے عیانن کسر بھی ہو رہے
مدر اے بین المعلوم برہانن والمعلوم عیانن کی
تفرق حصول دفاروی لیت ما این
نقلی ایر پارا چی زمان نورم یقین سیواشی
او زلط بیت مینان حاصل شی
قال رب کریم فرمائیو فاخذ نساء اربعتا من الطیر یو سلور دمار آمنا
بازو ایر سلور مارغان کو
اگر کی بعد یہ بھی فتحین ندی کی سنت نشتا اور نصف ہے دوہ بنی نت کی بے قام و قاویلی
تو بعض علماء تاریخاً بیلی
جن خبر تاریخاً چاہیے کی سفائی خونی
ناغم کر دنے سے کرتے ہوئے اتا شک
کرتے ہوئے وہ خصوصی نباز ادا
سے اسرائیلیات اور بعض ضعیف اقوال جی کے لکری اللہ دیتا سو عالمان
آج انہوں نے جی تفسیر کو رہے غدور خبریں گے
نائی کی بتا آغا حق خبر اس کے چانے گا
بعض علماء اللہ نے دعوی خبر میں ضرور نظر کی
مقربی تفسیر میں کی جکم اسرائیلیات کی اغیر آزار کی
یہ نظر اپنی کثیر یا محفاظ مفسر
ہے دعوی دعوی جود ان دعوی تفسیر میں اسرائیلیات کا
مدارت دی مفتی صدی کی اولوی محدث دیر
علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ
نارد ابن کثیر تلخیص یا سو جلد کی کرے
دارت ابن روایات اسرائیلیہ کو ضعیف کی داری نشان دہی
مدارد ابن کثیر دی ابن جریر تلخیص کرے
مدارد ابن کثیر تلخیص کو علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ
دا عرب یعنون دخل زمانی محدث
دے ترمیزی شریف شارحن دے
او دا عرب علماء کی بے انتہا مشہور دے
او دخل زمانی لیے محدث ہو
کمانی حدیث کے ماہر
اول جواب درن اول یو جواب داره چه دا در قبیلی دی دعا در تکویر نده یو امور تکویر یو امور تشریف یو دا در قبیلی دی تکویر نده اللہ ویحسی غمبر زمان کا واشور کا نوزد در تکویر پر شریف جرده اللہ ویحسی غمبر زمان یقول له خود تیر دا دعا در قبیلی دی تکویر نده تبی جواب شد دوست بھائی تارا بیمن در قبیلی تی دعا در تطویر دی اباز علماء نکلی چین آیات کی حضر ویلا ذریب ریک پہر ہر قدیر کی سکیلا فا ان اللہ تعالی یحیی ہن اللہ بیرا جنجی کی پیدا احیا ہن فدعو ہن تلوشی جوندی کی مروی بلا نایات کی حضرت و تقدیر و کلام کی فَإِنَّ اللَّهَ يُحِيهِنَّا اللَّهَ بِرَا جوندی کی فَيْرَا حِيَا حُسْنَا تلوشی را جوندی کی نُفَدْ و حُسْنَا آتیر و بلا جدت الغندر دارا برند اللہ دے جوندی کوئی نفرسی تجھے کی دعا دعا جماعت رانے لچے اشکال دا تجھے دا بغیر معافت لرا یا دین تسعیا دا سعیا منصوب دے بنا برخا دفائل دے یا دین تا اے سعیات مسرعات راجی بتا تک مند مند او دے مند مراد یا مند دا لوردودا یا مند دا پیدل راکلودا راجی با سعین اے جواتا سعین سیرانن او مشیت خاوندان دا مند بای پیتبار دا اللوکو یا خاوندان دا مند بای پیتبار دا پیتل راکلو دمارے مند الوکل دا بلا مند سرا پیتل دونوار وَعْلَمْ فُوْحَشَا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ شِبِشَكَ اللَّهَ خَالِدْ دُوْخَاوَنْدَ حِكْمَةُ مِنِهِ بَتَلُ الَّذِينَ مِثَالُ دَحَغَتَ ثَانُوا يُنْسِدُنَا مُعَالَهُمْ جَعِيلَ ذَوِيخَتْ شَبِحُ الْخَالِنَا فی سبیل اللہ اللہ لارکی تمثل حب دن ومثل دیو دانی دے امبتت جرادر ان کی سبعت نابلا ووگی بی کل شنبل دن فہریو وگی کی مئت حب دن سلدانی جبر دیو دانی دے اس و جوڑ کی اللہ دعائی کل میشا اللہ دکن کری دیا دوی چالی چپ خشی ایج دی آیات دی ما قبل آیات سرسم ناسر حل کے دمرد جن دی کولو شکر کو اجل دوائی چی مان سو دیو دانا ملگی مثال جاسل لکے دانا دی اترد او سن کرار وصورت جنبش علماء اکرام لیتی چربت تکور کری توجہ ہونا مختدوار و آیاتنوں کی دی خبر اصبات راب چندری و جنبی کی و یرکام وار دل چند شاہدتن دو پیغمبران اولی دل چلا پری جنبی کر سلام علی سو پار جنبی کی و یلتگد دید اعمال کردی ملاوی بچی یقین دراغ و قرآن کی دیواری تکوزی دی دل شمری جنڈی کی مرا شمال لگوا صدا بدیا یوم بیتا وصل بدلش بسوار لکسو بدلش بپخاو روکی بدلکتار اچھو سرے ہوئی مرد دوبارہ جون بنم ډېریکل وګورې په تیارې ولې نه کوي دا څنګه یې کوي چې وایي دې بچي اته دې په تیارې ولې پټې نه کړې دی باندې کول وایي کرو کوي یار چې دې بچي اته دې اته واده د پاره غره تیارې نه پیسې څه څه نه سوای ټول دې خبر ته جو واده دې واده دې دې واده دې واده له خپل څخه باندې ترې وایي تر څو چې دې خبره وایي راته دې جوړه وو باندې د کتا مده یا کتاب کې چې تاسو یې چې ولا وټو ورکې راځي چې کتاب یې دغه یو د آیات د دې مخ کې سره دا مناسبت دی د دې دایې چې مخ کې د نورو چې ژوند دي ټول ذکر د کافر ته ویل غوړ ته دور نه پوې چې دا کوم به پکو خاورې ته د داسې څه ژوند دی وای نو یا دان په خاورو کې او ختم خاشي دا وینه وسو وځو دا وینه سوار لسو وځو یو باندې ترلو او سورې ته جوړ سوار لسو وځو نو چې دا یو نه په وسو سوار لسو ته دا ټول فاجل نو دا لا څنګه وې چې مې یو خپل ایوام او هي لګي دا دې کی چې زارې شو څو دې ژوند دی کوي نو دا مناسبت کړي ته پرې ته څو کوې شلای مثل الذين ينفقون أموالهم مثال ذهب كسانو چه خرج کوي خپل مالونه في سبيل الله دلالا رکی اذا الله لا رتد في طاعته دلالا تابع داری جهاد طاعته مسجد و مدرسه طاعته تيو غریب تم تيسیب تزولم طاعته ترویشی او غیر مسلم ازان انت زکات نیلا و خیرات انتظام دید خیرات بفی طاعت اللہ بی سبیل اللہ بی طاعت اللہ سعید ابن جبیر رحم اللہ ویدئی قول ابن کثیر ذکر کرے بی سبیل اللہ سرے بی طاعت اللہ دانی جہاد ذکر کرے علماء لیکن خداد جمیع و ادواب الخیر بی سبیل اللہ سرے جميع ابواب الخير طول بخير لاري مسجد مدرسة قنبا يتيب تبقوه لكي لكي ما لنا اختلد الله لاركي كمثل حبة اي مثال دن فقيد جوي كمثل دابر حبة نيات كي حضر دمزاقه ومثل دكورون كي ديوداني لکه زمیدار یو دانه وکړ ام بدر راځر هم کی دا دانا سبا سنا ویل وږي وو وږي راځر هم کوي شي کله سمبولتن بهر یو وږي کې بهر یو وږي کې میا صحبتن سلدانی نظر یو کو وسر یو داونی نے وسر جو وکی واللہ دعائف لمیشا اللہ تبن کوئی چالے چھو خشی والے یو کو وسر یو فسوار لکتوا حدیث کتام راجی بلے وسر اخلاص کرا یو کو جورد اللہ کنور کی یو کو جورد اللہ کنور کی ندا غینا الہ العالمین دو حد غر عمرم جور کی دو حد غر عمرتی جور شی واللہ واسعن اللہ فراخ فضل والدے واسع الجوب دے دا اللہ فخا فراخ دا علیم اوہ دے پنیت نبلگن کو اچان یت کی چھدیر اخلاص نگر چالا یو تلس نگر تغیر چی اخلاص دیدن یو کو سوا چالا یو تسوار تسوا او نیتی بھی تسان خرد نگو تا تغیر نیت سید نداد صحابہ دنیتا و دی اخلاص دنیتا تلس نگرش دیجن نبی ری اسلام فرمائی کنن زمانہ کی اسرے راپاسی او دو خود دو غرم رسر زرد اللہ تلار کولم دو خود دو غرم رسر زرد دو اللہ تلار کولم نو صحابو چکم زسیرا او تغیر بشو لگولی دیا مقام تدشید مال لگولوالا قبو تیدا کی خو هغه درد او اخلاص په کوم ځای کې راځي چې کوم د الله د حبیب په صحبت با برکت کې صحابو ته نصیب شوی.
نو علیم پوه د پنیت لګو علیم پوه د الله پنیت لګونکو الذين هاكسان ينفقون اموالهم جدلشق المالنا في سبيل الله دلالا لاركي ثم لا يتبعونا بيان نور تسي كي نور تسي واي مالا وسطسي انفقو چلدو لیدي وخرش لیدي منن زبادل نتي ولا آدم او نبدر دوئی لهم دیر پار اجرهم اجر دوئی عند ربهم تنزد رب دوئی ولا خوف علیهم نبیسی رب دوئی ولا هم يحزنون او نبی دی غمجن.
اقرأ قرآن حکیم داری صد مال دلغول ترتیب ذکر ہے دلتوی مسلمان ما لگول خود مال لگول نقص پا غریب سبادر نکلے او دی غریب لتکلیفن نرسے ندتا بددن دی مال لگول اللہ اجر ورکی دا من ستوئی لگ دی من دا بار بار راجی من نرس علماء لکلی من فا اصل کی قطع اتوئی لکارت وی حبل منین زعیف رسی چلی ایتا وی حبل منین سل مانا دو دیتا او من فا اصلا دو علماء کی دیتا وی جب چاوانی انتی احسان کر اور بار بار رایا دیو شمیر لکتا کہ وہ صدا ختم ہوئی لے یار ماتا کر دے رسانات کڑی تا کر مڈی رسانا دا من دا تباہو زبادن ابد کے دیت لگر ایک شیطان جمو موستا سو دتولو کشکن دے من دا یو شدی سر دولو برمدت و نشرت و سیراتو میں سفاتو میں بورت ہو دوس من واو چیزے بتا رکھتی سال مرگ پوری من لکھاو دس کیوسی دغه کله غوښتل چې د یو څه د شل کال پس موږ وایو په ژوند کې د څه په موږ ډېر د تاسو مو ورته دی دا نشو د څه په اړه دی هغه موږ په خیرات نه دا ناری د زنان چې دا خبرې کوي دا د موږ په خیرات دی نشه هغه موږ د سر دور دور احسانات کړي د دې څه طرف نه نه دی نه ما مو کړ دې څه خبره ده یاره ما مو کړ کړ دا دور رسنو دا ورطا ما جو تزیتا من دا تا دی من اختل ارس تباو برباد تا دی من ارس تباو برباد دیو جن حدیث پاک کی راولی مسلم شریف حدیث کے ویدنی اثان دی اللہ دی اللہ رس دی قیامت دا رحمت دا نظر نکوری نبی تا تیو دی جید پارا عذاب علیم کے یو د مور افلار نا فرما مور افلار تی خطری پریشان دی رضیه جو مغا خدا که دید سرو سر ازان مشابه کرے دی ناس تپاس تا جامی تول دی سرو پشان او دل دیوس تی دیوس چاہتا ہوئی اللہ جنگ اوتا سکور بسکر یو سلی تا دخل زنانو دارکی پتا تو دبیدی نئی چیدے گردی پردی چلی سر خبری کئی دسر گردی دا زنانا دا پتا دارونو کی گردی دکانداران اکردو سرو سر خبری کئی آو دت زان سکڑے زان کی خاموش کڑے پتا دیوش حدیث دا دیوش شریف کراغی لا یدخل الجنت دیوش جنت تا دیوش رجت تکی آدی کی مفتی سے کہ اللہ پاک کو سمجھ کے رشید احمد سے وقت کو مرتبی پوری کری وہی کیوس نمبر ایک کیوس نمبر دو کیوس نمبر تین ٹھیک ہے ناول کا جدا کی ہوئی چھ دے لار بنانے بازار کا دور کو تو دے والا معصومان لگے اور عید پربو سہو سر خبریں جانی علی بنگلی علی کالی جوڑے مسلمان ایمانی غیرت دا دے جس کا زنانا وہ پربو سرو سر خبر دے دا بلتان کی سودا نہ دے اللہ حبی سرولی و فرن کی بھی ہوتے بدا بجانی ران لکھ دلتان کے لئے تالو جوڑو لگا خبر دلتان لگی اور پلار اور خاون اور نارینے کے خاموش کی رو رو تا تیوسی درجہ پہ درجہ سی دار براغلی کدرے کا سان بجنت تنی دیا دنور اطلاق نا فرمان سوچے میشے شراب کی والمنان بما آتا اور یو سری سورتن بیاد ذات دے کئے سورتن بس ذات دے بنشے ایک آتا سی چانور کل چاہ دکار دے والا دا خود اللہ مالک دکار دے والا پلیز ذات دے مقاوز ذات دے بانے اللہ دے آیات کی ذکر ہوئی اغت اسان ینفقونا موالہم کہ لگو اسفل مالنا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی ہم لا یتبعو نبیع نور پسیوائی نور پسی قیمان آغت پسی انفقو چکم مال لگو لے منن ازبادن نکی ولا اغن نون تکلیف رسائی چالیسے سے رات ور کو موسدا کی خبری نکی چگل پی تکلیف رسی فلہم لہم مجرہم عند ربہم دیر کار اجر دجی ہے کنیز رب دجی ولا خوف علیہم دویسی رب دجی ولا هم یحزنون او نکو جی غمجن دیر نظر خیر خیرات کے ورکو دوست کوشش کے چرمن او ازاری تو یو زنانا یو عالم طوی ایک مفسرین و واقعہ ذکر وی ما تدا کی او شرے رکھے چل اللہ لا رتوسی کا حق تا اور جو بلکنا وی ما لدا سی چاویلی چلی اللہ لا رتوسی تو کیا کہ یہ جاتی خوری وی ما ترس غشی دی اور غش تلی دی چلا ولا ورکتا اگر میں متوجہ ہوں نا عالم ورکو لا بارت اللہ کی اشہم کا و جعبت کا فقد آزیت ہم قبل ان تعطی ہو وی اللہ جستا پہ غشو دے غشو پہ تیلو پہ غشو پہ لا دیور کری کری در 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 پھر ان تک پر حسن بائی شہر اللہ شہر اگر شہر زکاة ورکو دانے خلق کی بھی اپنانے اپنانے کار پہ لیسور کری نیدی و ضرر رسول سکل شروع دام دا ضرر یا سبب علماء لیکنی ضرر دام دا سفیان شروع رحم اللہ وہو ان یقیل قد عطیت تفما شکرت ورگو رگو رگو رمیر صدرت اوطاق و دس شکر دانتو نکمن و زابان رسط براشی چیدا خیر خیرات پید ثواب نزائشی خیر خیرات کی زائشی او داغیر سا اجر ملاونشی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا اللہ دے مال ورکے او دلگو طریقے مورتا اللہ دے بعض علماء کی ہدایات دائی بارت نازل دے اگر چھ حکم آپ دے ایدہ حضرت جیش العسرہ دی اخیرنی لکر کرے غزو تبوک دا کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا سلور ذرہ درہم را رکھا ویل اللہ حبیب ما سرات ذرہ درہم و کبور نو سلور میں پریخ و لو سلور میں را رکھا الله حبيب يكم چه دراغل قدی کدیم اللہ خیر برکت واچه کم چه دکری خدن قدی کدیم خیر برکت واچه عثمان رضی اللہ عنہ نمبر راغیر و قربان پا غزو تبوک کی چه سمر خلق و سفر سامان نشتدول کمار طول کمار نزل خان سرد آغید اسباب نے سورہ ایک ہزار خان داغل فخلے ادا یہ جلو پید عمر رضی اللہ عنہ کو دور کی قحط راغل و خلق ورد فریاد کرا ناغور کبھی فکر مکو لا بما خان نیر آغل جلال و اتاس تکلیف لے کرے ایدی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جلال لالا او تسعود زرگل رخان مشتقل آیا عثمان رضی اللہ عنہ ایران کی راتول پر مسلمانوں کو صدا فیو رشد طول مجیدی قحط کشم عثمان رضی اللہ عنہ کو سخاوت کشم اگر ایک ہزار اوخان دارنگی دین رومی اوکیو مدینہ منورت وہ سمتے ہیں اللہ سمت قدر شورورا ننم دو عثمان رضی اللہ عنہ دوئی صدقہ جاریہ شورورا تردی جل اللہ حبیب دمر خوشحال شو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوئے ویما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکت اللہ سنے پر تکری ویا رب عثمان ابن عفان ربیت عنہ فرض عنہ اے عثمان ابن عفان ربا ذکر عظیم فکتا بھار بھاری اے عثمان ابن عفان ربا در کشمنی نے اللہ حبیب شروع اولاد کے پر تکری مخفق بلا اے عثمان ربا ذکر عظیم تم کے راضی شاہ حتی طلع الفجر بے سبارا حتو پوری دا جملہ بکر ہوگا بدایا دائی بارک کے راغل اگر چی حکم عام نے مال اللہ لارک لگئی ہم ملا یتبعون مان فسو نور پسی وائی داوس تسی جکم مالو لگو لمنن جباتنا ولا ذنون غریب تبدر دیوئی لهم اجرهم عند ربهم جیل پارا اجر تجوی بیتنی زرب تجوی ولا خوفنا لیهم نبی سیرت تجوی ولا هم یحزنون او نبوی بی غمجن قول معروف نانی کد شریعت مطابق وَمَغْفِرَةٌ بَخْنَ غُفْتَنْ دَزَانْ نَفَارَا او دَفَقِرْ غَرِبْ دَفَارَا یا مَغْفِرَةٌ پَرْدَاتٌ پُو غَرِبْ فَقِرَ مُحْتَاجَا خیرٌ دَا غَرَهِ مِنْ صَدَقَتٍ دَا خِرَاتْنَا يَتْمَعُهَا عَذَا شِجَاوَتَ سِوَا عِدَاهِ پَسِ بَدْرَدِ قول معروف سنے اے او شاگر راہ او سال او جی نقول معروف دی تو اسے یرحمک اللہ رور اللہ اگر مان رحمک تلاش میں خالی دے اگر یا راش قول معروف دا ہے یرزقک اللہ اللہ اگر لرزق در کی قول معروف دا ہم نے انشاءاللہ در کومبا دی نفس راش اس ملاس کر دی تقول معروف دا جیسرے دیتا در ورد اتاب جو درے نو دا اللہ کا کام از مائش راوک دے شیطان کا دل کا در کو درو دے شی نو پہو اخلاق و رخصت کا ومغفرتن او پردہ چولت دی محتا عجمانی کلے سرے دا تیرے چیا وقت سوال کولو کی تاثر حضور کئی بار بار مطالبی کئی تاپور ان خطے دے چراکے گا وہی پردکو آچو شرموے گا اللہ حبیب چون کی سخاوت کی پتولت دنیا کی مشہور اس قلار وزنہ پاندشان بولو گا اللہ حبیب امدہ سے ورد رکول کر چھ دیر و خلق دا غیدی سخالت چکتر دنی مانے رہے جوان نشوئے لئے مالا بسرا کہتا اللہ حبیب سے رسولو نصادر دا اللہ دا حبیب کوگر دا سیراہ کو تصادر چدا و سادر نفید نبی علیہ السلام تصد مبارک کی شورش اور اللہ حبیب تبسمو کو زمیدار بانت بجیلے ہوئی زمان لاسو کے سوئے ہوئے تھے کہ نصیب دے پر رفت انشاءاللہ خو اخلاق سر فکر و سکر و مغفرت یا مانا دا و پرداش اول پسوال گری یا مغفرت دی کوئی جتے اللہ دما لگا و طالب و خنو کی اے تو خو اخلاق دی فکر غریب رو سکر خیر دا غری من صدقه لله خيراتنا خيرات خذي ورقو يتبع هذا او ورتصير وعيب بدر دي سبقرين كو سبق حضر دي وكي وجر خلو بدر دي ورقو كي وردن كو والله غني الله تداشي خيراته نبي پروالي والله غني الله بي پروالي حلیم او خاوند حلم و صبر دن زر عذاب را لینا خاوند صبر دن و عذاب نرا لینا یہ جنر شریعت حکم سے شو فالت اسے کے سوچ چوال کرے دن رکھے پا حدیث کرانی چلہ ادریو کتان با امتحان کو لو او ملک ور کرو لینا نیوکن دعا و تدا غدلی دچا اوخان دیر سن دچا غوان دیر سن دچا دوری بیچی دے رشتے یو روح دو دارنگی یو ماند آبرس بیماری و او دل تسر گرنجے نو ملک چو سوال کو تو اوخان ملاو کل بلتا غواق ملاو کل بلتا دوری بیچی سمودہ پس ملک راتے انسانی شکری ابھی اور تو گور سلون ہوئے نہ تو گور فقیر ہوئے اور برس بیماری جو اپن کو بلا نہ کر سکو لگ غریب ہو اس کی نہیں کبا تبھی دمر سراتل جدت دے سفر کی کو رس نہ اور کوئی جاتا نہ سوئے دا مال کو ماتا دفلار نی کدک میراج کی پیلاو بھائی انہیں خبر ہے رزل ہی رکھی نو ملک ورته وای وی کته سره ورجنی بیا دی الله وشا پس چې ملک لا او نو قوم او نو خوا بیا تمن توڑن در دې ته خلق دې کر کړو بیا هغه سره ورون ته څو ورو ورون دی او څه دې دې بل نه الله دربار راځه نن زه خطر ما ته سره دې نو ورته یو حدیث دې چې څنګه حدیث ورته دې کې خبره او هغه ورته وایي او زه دوم الله سترګې را کړې زما سره یې شنو ده ساده کړې زه درته نه خوښوم دې چې وګرځاو چې کوم شی دې خوښ نن چې د الله په نوم ته کوم شی دی د زه به تاله ورته ورته نو دغه ورته وایي الله دې درکار چې په شعر او برکت واچي وی دوه مرګوري دي په امتحان کې ناکامه شول او څه کل اللہ ازمائش کے نکو سکی در لسو تدرو لے دا ستام درو لے شی اپا دیو زود کتا ستا سوچو تا نصور سور حالت ادا کل اسوال کولو لکھایا ہے او کل دسرو سنو زر سرنو بھی لے یا ایو اللہین آمنو ایمان والا لا تبتلو مبرباد آئی صدقاتكم خیرات نخل بالمن والعذاب تزباد دی سرا والعذاب فقد ردو ایل سرا آیات کی اشکال لے اکتا سو توجہ تھا نو علب پہ اشکال پوئی گئی اور چی پہ اشکال پوشی نو پہ جواب پہ پوشی دل توی خپل خیراتونه په من او عذاب بربادوئ با دا من گناه کبیره ده او عذاب گناه کبیره ده زمون د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې حسنات دا په ګناهونو باندې نه بربادي
بلکې دا اهل سنت او جماعت مطلب دا دی چې په شرک کفر باندې نه کوي تباہی
دا خو د معتزله مطلب دی هغه وایي مرتکب د ګناه کبیره د دې کوي بربادي دی او دا به پر اور کې همیشه وي
کته نو شی په خبره دلته من او ازا کفر نه دی
زمون اهل سنت والجماعت سوی تا گناہونو دے چانے کئی او نیک آمال نہ بربادی
تو سری موش کرے او دروغ دیو میں دروغ گنے تا خل میرا
او دروغ دروغ موش تبانش
تو سری حج کرے
او دا حج نفس حرام خورل
نو حرام خورل تا خل میرا گناہ دا
تو دی گناہ کبیری تا وجن ازا حج نہ بربادی
تا زمون دا اهل سنت والجماعت مشکل
معتزله وی چې نه په ګناه کبائر باندې
حسنات دا باقی دي
د دې چې علماء جواب دا کړي
وی الله تا فت وی چې دا کړي دا خیرات ورکړي
او دې د دې خیرات نه پس بیا منع او عذاب کړي
نو دا نه قبلي
دې نه قبلې دوه تعبیر او پدغلا سره
په ټول شی په خبره وایي
الله تعالی ته چې دا سره را خیرات ورته
او کال به صبر کی شل کال به صبر کی دې بدی پس من او عذاب هي
نو دې پس من او عذاب او جنا دا عبادت قبلی نه
تاسو جمهور لگاو
د دې کال جواب
جمهور علماء
ان الصدقه التي يعلم الله من صاحبها انه يمن او يوزي بها فانها لا تقبل
والخيرات التي الله لقته اذا ورتهم في الخيرات بغداتن كيا بغرر رسي
ما الله ابن قبله
دين قبلون لتعبير سوق لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والنذر
نظر با دائی اقبل خیراتنا
یادی جیسے لما اکلی دی چه حضرت مذاب دے
لا تبتلو ثواب صدقاتكم
نظر با دائی ثواب دخل خیراتنا
فمن وزابانے
تجھے ایک ثواب دخل عمراء
نفس اغتمنی کی چلا
نا غفر سیدی صرف دیان نرازی
داد علماء دام لکھلی ایدی کلو گرد
ویباد اعمال بان اللہ بلائکو تصدق مطرر
کدوئی لکھی دا
دایا مسئلہ دا چکل پدیجلو کی بازی گند خیالات و گند آئی جی
مدابلت تو بزرد
خبر و خبردار نوے
علی ہندگا کی صدور چھوٹ دے
ملائکم غیر جان میری
ویدن تو یونخا مقرر کی
زن اوقات کی دیزر کی گندہ کی دی
او شیطانی خبر راضی
نوید دی اخلین یو بردی راضی
ملک لکت نوی دی راضی سوچو نخد دے
تو انت علماء یو جواب دان کرے
وَيَبَلْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمَلَكِ عَلَيْهَا أَمَارًا
فَهُوَ لَا يَكْتُبُهَا
دَتُمْ خیر خیرات تَسِنَ چِدَا وَرْقَوْنْ كَ مَنَوْ بَادِنَ كَي دَرَرْ بَرْتَي
وَاللَّهَ مَلَكْ لَيَوْنَخَ مُقَرَرْ كِدَا دَسَرَا دُلِكِ لَا
ایمان والو نظر باد ایخ الخیراتنا
بِالْمَنْ تَجْبَادِنُ وَلَزَاو فَفَدُرَدُ اِنُسَرَا
کلذی کشان دباتلو دا حق کس
ینفق مالهو
کیا غلق مسلمان
ارغام ناسی دبارد خوزن دا خلقو
ایدر یاکار اید فارمان لگئی
ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر
ایمان نساتی کا اللہ
او قورج رستنی
نا اللہ منی نورد
چیامت منی
فا
کمثله مثال ددا چې کسو دا غدشور شراب کمثل صفوان ومثل دیو کانی علیه تراب چکاوی خاور پرتوی صفوان دا ویلې کیږي حجر کبیر املس یو غط غط د حموا پایلما او صفوان جمع د صفوان د بحری محیط کے علامہ ابو حیان رحمه اللہ یو غط حموار غط او داغی دپاس خاور پرتی اس کبھی خاور و شدی کروندو کدگتی دپاس خاور پرتی کبھی کروندو فَأَصْوَابَهُ وَابِلٌ اُرَشِدُ دِکَانِ تَتِیز بَارَان تیز بَارَان براوے وَابِلْكُمْ بَارَان تَوِي هُوَ الْمَطْرُ الشَّدِيد ابن کثیر وی سخ بَارَان تَوِي تفسیر مدارس وی وَابِلٌ مَطْرٌ عَظِيمُ الْخَطَر داغ بَارَان تَوِي چِ غَدْ غَدْ سَاسْ کی غط شاستو الباران ورکو رسیدو فترکو سولدا پریخود دیکانی لرسفا شترا اترستا تی جنب خارستا تیجی شکریلو اگر تیلر کرد ورکی شری کراو مشو تاوانی مشو بلا دیش شرانا تاکی اثر مال لگی درو اثار دپارا مال لگئی دمن او دا ازا پنیت نوم کری دو مالیم ورکو سی پلا سران لل فمثلو مثال دا سی سویو دا غد خیرات کمثل سفوان فمثل دیو غتی همواری گتی علیه تراب چکاوی خاورا او وسری پدی کی کروندو کا دیجی کروندو کا تاسوابهو آبهن رسید وغیت تیز باران فترکهو سلنا فریخ دیلر سفا شترا لا یسترون قادر ونشدار یا کار او دمن و ازاوالا علا شین تسشی مما دا آغسنا کسبو چه دیکھنی امام بغوی فمعالم تنزیل کیوئی ویدار مثال دے اللہ بیان کردے دمال لگول دا منافق دمال لگول دا ریاکار او دمال لگول دا مومن جمالو لگول او بیاغی پسیز بادنی کئی بدر دیوئی تظاہر کے خلق وئی او دو وئی چھ مان میں اولگو لتسنگ خاورا پا گتا پرسد لگا گا ہوئی پتا کرد پتی کرواندو تو چھو رجد قیامت شید دبا ہر سو برباد ہو سپا لگا گتا بان خاورا پرتا او تاکو کی سو کرل خباران چراہے گتے سفا شتر پریخوا قادر بنشی دئی پسشی دا حغسن چکڑی واللہ اولائے